Znate li šta je zajedničko za svetske zvezde Lady Gagu, Oprah Winfrey i Arianu Grande? Sve tri su javno govorile o borbi sa posttraumatskim stresnim poremećajem, PTSP-om ili PTSP-em kako mu je skraćenica. Bio je 22. maj 2017. godine. Ubrzo nakon što je Ariana Grande otpevala poslednju pesmu na koncertu u Manchester Areni, bombaš samoubica aktivirao je smrtonosnu napravu. U terorističkom napadu ubijeno je 22 ljudi. Ariana Grande se dve nedelje kasnije vratila u Manchester na humanitarni koncert u čast žrtvama, ali borba sa traumom se nastavila.
Mental health is so important.
Mentalno zdravlje je veoma važno. Ali ljudi ne obraćaju mnogo pažnje na to.
People don't pay enough mind to it.
Rekla je ona u jednom od intervjua za kanadski Entertainment Tonight, godinu dana nakon tragedije u Manchesteru.
We have things to do, schedules, we have jobs, we have...
Moramo da radimo, imamo rasporede, posao, decu, svugde moramo da stignemo. Imamo pritisak da se uklopimo. Ljudi ne obraćaju pažnju šta im se iznutra dešava. Oprostite, raspadam se.
You know, I'm so sorry. I'm falling apart.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je druga epizoda podcasta Zip zaviri ispod površine, u kojoj govorimo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Kad i kako se kod žena javlja stalno proživljavanje traume i da li je ženski PTSP tabu tema? Vojnike posećuju duhovi njihovih protivnika u bitkama, opisuje stari mesopotamski tekst iz 1300. godine pre nove ere. Upravo u tom tekstu naučnici Anglija Raskin univerziteta u Velikoj Britaniji našli su najraniji dokaz o postojanju posttraumatskog stresnog poremećaja. Pre toga se prvi opis PTSP-a pripisivao grčkom istoričaru Herodotu. U spisu o bici na maratonskom polju Herodot kaže da je jedan borac iznenada prestao da vidi na oba oka, mada ga ništa nije dotaklo. Otkako postoji civilizacija i otkako ima ratova, postoje i posttraumatski simptomi. To nije stvar 21. veka, zaključili su britanski naučnici za BBC. Ali gde su žene u priči o ratnim traumama? Pitam Biljanu Slavković, psihoterapeutkinju sa Instituta za psihodramu iz Beograda.
Ono što je važno za ratnu traumu, to je zapravo isto važno za stradanje žena u ratu, obzirom da je seksualno nasilje izuzetno česta, da kažem, strategija, nažalost, u ratnim zbivanjima, tako da su mnoge žene civili dan danas posebno također neprepoznate kao žrtve koje žive sa posttraumatskim stresnim poremećima i sa nekim najčešće trajnim promenama ličnosti.
Svoju traumu je ranije za Radio Slobodna Evropa opisala Jilka, jedna od brojnih žrtava silovanja tokom rata na Kosovu. 1999. godine, kada su srpske snage opkolile selo, Jilka imala 18 godina. Silovana je u svojoj porodičnoj kući.
Kada sam nakon rata otišla na vrata kući, osjećaji su se pojavili, ali sam pokušavala da ih sakrijem, da niko ne sazna. Rat me uništio. Jedno vreme nisam bila baš dobro, sve mi je bila prepreka, čak i sunce kada bi izašlo. Nisam htela očima da vidim sunce, ni svetlost, ni bilo šta.
Pričala je Jilka mojoj koleginici Doruntini Baftiju. Poslednjih godina Jilka ide na terapije sa psiholozima Kosovskog centra za rehabilitaciju preživalih od torture.
U početku je bilo jako teško otkriti šta mi se dogodilo. Tada mi se činilo da sam preživljavala te dane. Videla sam da ima mnogo žena kad sam došla ovde. Rekli su mi nisi jedina, a ovde sam i ja rekla dobro, nisam samo ja. I tada mi je bilo mnogo bolje. Sada se osjećam kao, o Bože, kao da sam ponovo rođena.
Ponovno proživljavanje traume, iznova i iznova, možda je najjednostavniji opis PTSP-a. Okidači su različiti. Rat, saobraćajna nesreća, smrt voljene osobe, raskid, gubitak krova nad glavom, porođaj. I ono što najčešće ostavlja posledice, različiti oblici torture. kao što je trgovina ljudima.
Jedno istraživanje koje je vođeno pre 10 godina od strane Ujedinjenih nacija kaže da žene koje su doživjele seksualnu eksploataciju u kraćem ili dužem periodu sve doživljavaju posttraumatski stresni poremećaj neposredno nakon i u toku doživljavanja nasilja, a 3 mjeseca nakon izlaska iz lanca nasilja, kada su recimo spašene, 56% njih i dalje ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, a oko 6% njih nastavi da ima to stanje, nažalost, doživotno. Tako da te brojke mogu na neki način da približe koliko je i neprepoznato, a prisutno to teško psihološko stanje.
Rodno zasnovano nasilje nad ženama i devojčicama gotovo po pravilu je okidač za traumu. I PTSP kod žrtava nasilja danas posebno stavljamo u fokus. Ovako je pre 3 godine za Radio Slobodna Evropa svoje iskustvo opisala jedna žena iz Bosne i Hercegovine, nakon što je prijavila muža nasilnika i spas pronašla u sigurnoj kući.
Kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući, kako će se nabiti, svaki put je drug. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan, nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče, mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nuždu veliku da izvrši, malu i veliku, krevet od straha. Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živjela sam u toj nadi, bit će bolji. Međutim, iz dana iz dan bilo je sve gore i gore. Niko nije znao da me tuči, zato što me je bilo stid. Šutila sam i trpila. Dok djeca nisu odrasla i rekla drugima, mojoj rodbini da me tuče i da sam ostala tu, da nisam ovo učinila, ne znam kako bi se završilo. Jer još nisam imala snage, sve više i dublje toniš.
Kako prepoznati PTSP kod žene i devojčica žrtava partnerskog i porodičnog nasilja? Odgovara psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Posttraumatski stresni poremećaj se vrlo često javlja, mnogo češće nego što uopšte možemo i da pretpostavimo. Možemo da vidimo iz prakse da, nažalost, porodično i partnersko nasilje najčešće dugo traje i da procesi i kada se prijavi nasilje također dugo traju, što znači da zapravo izvor koji izaziva, između ostalog, i PTSP, izvor je nasilje koje je neprekidno prisutno. Druga situacija je da kada žene izađu iz, recimo, uspešno uspaju da izađu iz nasilja situacija, to ne znači da će njihovo psihičko stanje odmah biti bolje, pa jedan broj njih može nastaviti da doživljava elemente posttraumatskog stresnog poremećaja. PTSP, to je PTSP, je nekada vrlo teško prepoznati, zato što same žrtve zapravo dok su u nasilju imaju sve više i više adaptacije da bi preživjela. Znači, strategije preživljavanja nas osposobljavaju na sreću, ali i na žalost, da sve više i više trpimo. Možemo da zaključimo zapravo da su se žene često toliko adaptirale da ne prepoznaju kod sebe nasilje, koje je zapravo PTSP. Ono što češće žene mogu da dožive je da imaju strah da će poludeti. Zapravo se vrlo plaše situacije u kojoj ta intruzivna sećanja na događaj koji se desio se odjednom pojave. Mi ne možemo da ih zaustavimo. To nisu samo sećanja, nego stanje. Kao da se događaj dešava ponovo. Ako hodam ulicom i gledam izloge i odjednom doživim da se dešava nešto što izgleda kao da je iz neke druge priče. Da doživljavam to cijelim telom, mislima, doživim intenzivan strah. Ili mogu, recimo, osjetiti neki miris ili neki ukus, nešto što će me podsjetiti na tu zastrašujuću situaciju. Zatim intenzivni živi snovi koji se nekada vide samo kao uobičajene noćne more, ali zapravo one imaju taj kvalitet potpunog doživljavanja, jer pokušat ću da objasnim da zapravo kod rodno zasnovanog nasilja i uopšte svih oblika nasilja prema ranjivim ljudima, mesto zločina je telo osobe, telo i psiha osobe. Znači, mi se stalno nalazimo na mjestu zločina.
A javljaju se i osjećaje izbjegavanja.
A to je zapravo da žrtve počne da izbjegavaju sve što može da ih podsjeća na traumatsko iskustvo. Zatim počinju da osjećaju jednu emocionalnu tupost i mi na neki način počinjemo da budemo kao bez osjećanja. Osjećamo intenzivno osjećanje krivice, naravno depresije, osjećanja da život nema smisla, vrlo često suicidalne misli, želje da se stanje prekine na bilo koji način, pa makar i pokušaju suicida. I ono što je dosta karakteristično kod žrtava koje, žena koje doživljavaju PTSD, to je izuzetan stid, što inače karakteriše osjećanje stida i krivice kod rodno zasnovanog nasilja, i povlačenje i izolaciju.
Trauma menja naše telo. Promene nekad mogu svi da vide. Bivša teniska zvezda Jelena Dokić bila je na meti uvreda jer se ugojila. A ovo je bio njen javni odgovor na Instagramu.
Koji je najčešći komentar koji dobijem kada je u pitanju moje telo i težina? Šta je se desilo? Ne mogu da je prepoznam. Šta se dogodilo? Ne možete da me prepoznate. Dozvolite mi da vam ispričam. Bila sam izbeglica dva puta. Bila sam maltretirana, trpela sam porodično nasilje 15 godina i prebijena sam do nesvesti. Bila sam zlostavljena fizički i emocionalno. Prvi put sam dobila batine kada sam imala 6 godina. Nazivali su me kurvom i kravom od kad sam imala 11 godina. Morala sam da pobegnem od kuće, borila sam se sa anksioznošću, depresijom, PTSD-om i traumom i bila sam blizu da počinim samoubistvo. Uprko svemu tome, prilično sam dobro. Uspela sam da budem u prvih 5 na svetu kao tenisarka i Grand Slam finalistkinja. Autorka sam bestsellera, komentatorka i govornica, ali što je najvažnije, preživela sam. Dakle, dok gledate moju promjenu težine i konfekcijskog broja, reći ću vam razliku između te dve slike. Ova što nosi konfekcijski broj 4 je na smrt uplašena, prebijana. Ova druga sam ja u broju 16. Sve sam to preživala. Lečim se od svoje traume i napredujem. Izabraću veličinu 16 umjesto veličine 4 svakoga dana, ako to znači da sam srećna. Prošla sam put od pakla i nazad, a danas pokušavam da pomognem drugima.
Pored poremećaja ishrane, dug je spisak simptoma PTSD-a. Naše telo menja svoj odgovor na stres, ukazuje psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Bolovi, problemi sa kičmom, problemi sa disanjem, kardiovaskularni, vrlo često problemi varenja, zapravo tog gastrointestinalnog dela, koji je u direktnoj vezi, kao što kažemo, ovaj stomak, zapravo drugi mozak u organizmu. Zatim nesanica, poremećaj štitne žlezde, rada hipofize, mogu biti i vrlo često jesu zapravo ono što se vidi kao fizička posljedica PTSD-a, a ono što često zbunjuje lekare je ako nemaju uvid u istoriju nasilja koje je žrtva preživala, često ne mogu da te simptome stave u kategoriju posttraumatsko-stresnog poremećaja, već separatno leče uobičajenim načinom lečenja, što naravno nije dovoljno. Jer inače kod psihološke traume, u rodno zasnovanom nasilju, mi kažemo da simptomi imaju svoj život, oblepe se i žive svoj život. Onda često žrtva ne povezuje da to što je preživela, to što recimo svakog dana dolazi kući i ne zna da li će taj dan proteći na neki način da ima kontrolu nad svojim životom, ili će od nasilnika doživjeti ona i njena deca nasilni čin. Ona vidi kod sebe kao anksioznost, vidi kod sebe kao mučninu, vidi kod sebe kao ubrzan dah ili visok pritisak krvni, ali onda je važno u psihoterapijskom radu i u savjetovanju da razume su to posljedice zapravo onoga što je život na minskom polju, ako mogu tako da kažem.
Telo pamti, izjavila je Lady Gaga u intervju u Oprah Winfrey kada je pričala o tome kako je dijagnostifikovan PTSD. Imala je 19 godina kada je silovana. Kako je rekla, trebale su joj godine da procesuira traumu, počne sa psihoterapijom i javno progovori. Pre toga, pokušavala je da izbriše sećanje, ali hronični bolovi u telu i otežano disanje koje nije mogla da objasni, često su se vraćali i otišla je kod lekara.
Prvo sam osjećala bol u cijelom telu. Onda sam trnula, a onda sam bila bolesna nedeljama i nedeljama. I shvatila sam da sam takav isti bol osjetila kada me je osoba koja me je silovala ostavila trudnu na uglu kuće mojih roditelja. Jer i tad sam povraćala i bila sam bolesna.
Because I was vomiting and sick.
Osnaživanje žrtava da prijave nasilje i duge psihoterapije. od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, rešenje su ka izlečenju od PTSP-a kod žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.
Što, nažalost, danas u sistemu zdravstva u Srbiji teško možemo da u okviru zvaničnih institucija ostvarimo. Ono što je zapravo za lečenje traume najvažnije, to je da je postignuta bezbednost. Problem sa rodno zasnovanim nasiljem je što žene dugo žive u nasilju, plaše se da prijave, plaše se da im neće verovati. Nažalost, bez obzira na dobre zakone i puno prakse i obuka koje su svi delovi naših institucija imali tokom poslednjih 15-20 godina, mi dalje imamo predugačke procese i često imamo institucionalno nasilje nad žrtvama, tako da nasilje ne prestaje. Znači, mi možemo žrtvu osnaživati da prolazi kroz te procese, pa iako je obolao od PTSD-a, ali zapravo pravo isceljenje, pravo lečenje može da nastupi onda kada je žrtva bezbedna. Znači, kada su svi izvori opasnosti za nju zaustavljeni. Deo koji čini mi se nedostaje, to je više edukacije, posebno ljudi iz oblasti mentalnog zdravlja na rodno zasnovano nasilje, jer bi tu pomenula jednu stvar, a to je rizik da kada žrtve koje su žene i majke imaju PTSD, a učestvuju u procesima recimo dodele starateljstva nad decom, izuzetno često se one stigmatiziraju zbog toga što su se obratile za pomoć psihijatru, psihoterapeutu i izuzetno često sistem njih onda prepoznaje kao nekakve oštećene, nepodobne majke, tako da nažalost nemamo broj slučajeva njihovo lečenje zapravo na neki način sistem prepoznaje kao njihovu manjkavost da recimo budu podobni roditelji i onda deca završavaju pod starateljstvom nasilnog oca. Tako da mnoge žrtve, koliko god pate, se često i plaše da se leče.
I borba sa predrasudama.
Uprkos činjenici da je psihoterapija, mislim, vrlo bila razvijena u staroj Jugoslaviji još od 50-ih, 60-ih godina i da smo u jednom periodu doživali neki, da kažem, i procvat i psihoterapije i moderne psihijatrije, mi danas još uvek imamo naravno tu jednu stigmu da je traženje pomoći u toj oblasti znak da sa mnom nešto duboko nije u redu, što vi kažete narodski rečeno da smo ludi, i u tom smislu mnoge žrtve nažalost i same veruju u to zato što su takođe deo ovog našeg, da kažem, načina mišljenja, možda nekog, ne bih rekla mentaliteta, više možda nekog društvenog nedovoljno razvoja svesti. A moram da kažem još jednu stvar, tendencija je, znate, da se žrtve posmatraju da su to oni tamo negde, a mi drugi smo preko puta njih, što zapravo nije tačno. Jer evo, ja posle 20 godina rada, ja i moje kolege i koleginice, možemo da kažemo da nema ni jedne osobe koja nije doživjela neki oblik traume. Obzirom da smo između ostalog u jednom teškom periodu, 30 godina, doživljavali razne oblike traumatskih iskustava. Najbolji pristup je da kada se plašimo da potražimo pomoć, shvatimo da smo jedan od 100% svih drugih ljudi koji su doživjeli neke oblike traume. Tako da taj način razmišljanja možda može da pomogne. I moram da kažem da ljudi uđu u psihoterapijske procese zbog nekih drugih problema. Recimo, problema učenja, problema emocionalne prirode, neki socijalne anksioznosti, možda nekih drugih simptoma, poremećaja ishrane recimo, nečega što se na taj način prepoznaje, a mi onda kroz rad možemo lako da uvidimo da se nekada desilo neko traumatsko iskustvo. Što se brže i intenzivnije pruži podrška, znači što pre osoba uđe u psihoterapijsku, psihološku podršku, psihoterapijski tretman, da se smanje strahovi, da se ona podrži u smislu da nije kriva, da nije mogla da učini ništa što bi moglo da bude drugačije, da prestane sebe da okrivljuje, znači kroz jedno psihološko osnaživanje, onda će se verovatno simptomi PTSD-a kraće zadržati i neće prerasti u hronično.
U odeljku Ženske sjene na našem sajtu slobodnaevropa.org možete pronaći informacije kako prijaviti nasilje u državama regiona i brojeve za psihološku podršku. U proteklih 10 godina, prema podacima Autonomnog ženskog centra, više od 300 žena i devojčica u Srbiji nije dobilo priliku da prebrode traume i žive srećno. Ubijene su, kao žrtve rodno zasnovanog nasilja. Zvanična statistika o žrtvama se ne vodi. Ani o počiniocima, među kojima je bilo muškaraca, veterana sa nelečenim PTSP-om nakon ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. neprepoznati od sistema, posegli su za nasiljem.
Svakako se to dešavalo i dešava, jer ratni vojni veterani zapravo nisu sistemski nakon ratova 90-ih ni na koji način od države dobijali bilo kakvu podršku za prevazilaženje tih trauma. Tu govorim i o onima koji su učestvovali u vojnim policijskim akcijama, ali govorim i o onima koji su bili negde žrtve sami, ja, u toku, na primer, nekog logora ili nekih takvih situacija. Izuzetno često se dešava, prepoznajemo kod žrtava rodno zasnovanog nasilja kod žena, na primjer u brakovima, vanbračnim zajednicama, visok stepen rizika. Tada možemo da često vidimo da je taj nasilnik živi sa posttraumatskim stresnim poremećajem koji je netretiran recimo decenijama i naravno obzirom na nažalost tendenciju da se muškarci još ređe javljaju za pomoć jer se i intenzivno zapravo stide da pokažu ranjivost, oni vrlo često bivaju nasilnici u porodici u partnerskim odnosima, a pošto jedan broj njih često ima i oružje ili je rukovo oružjem, oni zaista predstavljaju izuzetno visok rizik za žrtve, što naravno ne znači da su svi ljudi koji su preživali ratove da su nasilni prema svojoj porodici, ali eto, tu je nekako država jako zakazala poslednjih decenija i to nam zapravo govori o spirali nasilja, da kada god jedan oblik posljedica ne saniramo, one će se pojaviti u nečem dalje kroz vreme i u vremenima u kojima mnogo govorimo o jednoj visokoj toleranciji za nasilje u Srbiji, to su izuzetno važne oblasti koje bi morala da se popravljaju sistemski.
Pesmu Get Well Soon ili Brzo se oporavi Ariana Grande je snimila u čast žrtvama bombaškog napada u Manchesteru sa početka naše priče. Kako je izjavila, muzika je bila njen način da se izbori sa PTSP-om. I u narednim epizodama Zipa pričamo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Mikrofon dajem koleginici Leli Omeragić-Ćatić. Ona je sa psihološkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu iz Novog Sada pričala o tome kako su neka aktuelna dešavanja budila stare traume na ovim prostorima.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou i opšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. A nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja i to smo negde i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se ticala, ne znam, pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Stvarno jesmo, grani smo na vjetru.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari, tako da, da.
Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sljedeće sedmice ponovo na Spotify, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
prethodnoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Leilom Omeragić-Ćatić pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte koliko je PTSP prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu. Da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja.
Radim podcast o PTSP-u.
Vidiš, namo je bolan, pa ja sam taj fizik.
Kako se manifestuješ?
Kako se sad otjerate nadu?
Kaže jedan od građana Sarajeva s kojim je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić u jednoj od epizoda specijala podcasta ZIP za Viri ispod površine, u kojoj istražujemo koliko je posttraumatski stresni poremećaj prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu, da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja, te kako se pojačava i ispoljava kroz godine. U ovoj epizodi Leili se pridružio Adnan Hasanbegović, dugogodišnji mirovni aktivista i ratni veteran koji je imao 18 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan kao. Ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga.
U ZIP-u pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte kako je Adnan otkrio PTSP, kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno s drugim veteranima koji su jedni drugima u ratu bili neprijatelji.
I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve. Je da si ti sad jadan sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je i transgeneracijski.
A moguće je ona mala djeca koja su bila u ratu, koja su rođena ili koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od prije tjesa nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa.
U podcastu Zaviri ispod površine se kroz nekoliko epizoda bavimo ovom temom, pa ćemo uskoro razgovarati i sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Branislavom Stević, koja je u Centru za ratnu traumu iz Novog Sada mnogo radila sa veteranima svih vojski iz 90. godina. Okidač za traumu može biti sve što podsjeća na nju.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo.
A o triggerima Adnan Hasanbegović kaže.
Nešto sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševića, ne znam, trkomunističke partije Jugoslavije. Jednom ostim taj kao dark age koji ide posle toga, kako mi jednom ono, ufati me ona tjeskoba. Sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se dešava nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment, ali naročito to što živimo u društvu tog turbulentnog političke manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drže u konfliktima tim iz 90.
Triggeri mogu biti i ono na što nikad iz normalnih okolnosti ne biste pomislili.
Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granat.
Ne se može osjeti nekakva ona nelagoda to.
Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Podcast o PTSP-u.
Ja sam taj fizik.
Imate dijagnozu?
Imam.
Ozbiljno?
Nema može, ja i sam se.
Sam se.
A ja.
Dobro, mislim.
Nisam bio u ratu, nema. Nema.
Svi koji je bio u ratu ima.
Nema.
Pa kako se manifestuješ?
Tako što ću sad otjerati dan.
Naravno da me nije otjerao. Vratit ćemo se Bega i ja skupa za koji trenutak, samo da vam kažem ko sam, gdje smo i o čemu pričam. Hvatam se u koštac sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ostavlja dubok, često i ne lako prepoznatljiv, a negativan uticaj na društvo. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u novom podcastu Zip zaviri ispod površine jasno vam je već gdje sam zavirila. Podratne traume i varijacije na PTSP, posttraumatski stresni poremećaj. O tome ću malo kasnije razgovarati sa Adnanom Hasanbegovićem, dugogodišnjim mirovnim aktivistom i ratnim veteranom. Za početak, dobrodošli na grupnu psihoterapiju, bez obzira iz kojeg ste dijela Bosne i Hercegovine i regije, gdje živimo pod neprestano podgrijavanim traumama i stresom više od 30 godina.
Noću budna satima, čujem te na vratima.
Goluba, kad je sve normalno, mir i blagostanje, uglavnom doživljavamo kao u ljubavnoj pjesmi Jadranke Stojaković ili kao dosadnog ili ga ne doživljavamo. Ali kada smo preživjeli rat i da nismo nikoga izgubili, najmanje što nam se može desiti i decenijama iza rata je...
Znaš, imam problem. Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granat.
Onda se može osjeti nekakva ona nelagoda.
Ili bezazleno lupanje vratima koje tijelu daje granatu kao prvu asocijaciju.
Još uvijek tijelom se trza kad čujem lupo vrat.
A da ne kažem sve drugo.
I to su, moglo bi se reći, light posljedice ratnog iskustva. A nažalost, puno ljudi ima mnogo ozbiljnije. Neki otkriju i priznaju sebi problem pa potraže stručnu pomoć. A neki na drugačiji, nepoželjen način po sebe, svoje zdravlje i porodicu zapuste svoje PTSP. Teško da nekoga možete natjerati da potraži ljekarsku pomoć, ali kažu da je priznati sebi problem već pola rješenja. A problema ima.
Mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP-a, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu.
Rekao mi je to Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje u podcastu pod nazivom Samo da smo pri pameti, kojeg također preporučujem da potražite na slobodnaevropa.org ili Spotify.
Samo da smo pri pameti.
Radi se o ozbiljnom i u društvu često zanemaranom zdravstvenom problemu. Ima i stigmatizacije, ali vjerujem da je važno da se razgovara i educira kako bismo mogli da pomognemo sebi ili drugim ljudima. PTSP se ne ograničava samo na vojnike koji su prošli kroz ratna iskustva ili ljude koji su prošli kroz drugu vrstu ratnog nasilja i brutalnosti. On može zahvatiti bilo koga, bilo gdje, bilo kojeg spola, godina ili profesije sa bilo kojom vrstom trauma, ali ta ratna je zasigurno najteža jer ostavlja posljedice po cijelo društvo. I obećala sam da ćemo se Bega i ja vratiti, evo nas ponovo, dakle nije mogao da me otjera, pa se otvorio.
Pa vidiš ovo što se dešava, ubijaju se ljudi macom, polude ljudi, ubije ženu iz čista mira, ubije djete iz čista mira, obje su zoni.
Pa ne zanima ono vaš stav, kako ćemo izaći iz toga?
Ima jedno fino mjesto, Aleja Velikana. Ti ću mi tu završiti, tačka.
Dogodje, kao se zove, tri nacionalizma i dok veličaju nacionalizam, nema ovdje rahatluka. I to narod, kao se zove, oboljeva.
Ima li ova generacija šansi?
Velikana, ima. Mi, stariji, ne damo prostora toj generaciji da dođe. Mi poklapamo, mi smo ti koji im smetamo. Sad kad se svi spomnili, postili u mladost, intelekt, da dođe na svoje, kao što smo mi rekli, mi... Mene je moj stari nervirao, Bože sad ću ovaj karika, ej, znaš kad smo mi to, sad ja svoju djecu tako isto nervirao. Samo im prosto da to je to, a mi stari, BTS-ovi, nema ratnika, nema čovjeka koji je bio u Sarajevu, koji nije bolestan, sa BTS-om, koji je bio cijeli rat u Sarajevu. A moguće je ona mala djeca da su bila u ratu, koja su rođena i koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od BTS-a nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa. Možete misliti kako je to malom djetu, kada ona zazmisli 155 sa iznad ušijom, šta mu je radilo. Meni je radila puno šta, kamo njom. Ja nisam posle rata smio spavat bez metala jedno 5 godina.
I lupali na svjetlost.
A puška mi je bila bez oružja, bio sam ljudištvo i bio zazmisli.
Jeste sad dobro?
Vidiš, treći.
Jeste li potražili nekad onaj stručnog?
Nikad, nikad. Imam 4 trebaviće gore, još ne smijem otići na trebaviće.
Pa što ti izgleda?
Rekao vam, ne smijem.
Ne, na Trebeviće, nego što niste potražili stručnu pomoć, da biste smijeli sad otići na Trebeviće.
Smijem ja otići, nego mi vrati, pa ti smijem.
A znam, možda vas ne bi vraćalo.
Ne trebam to, sad ću gore.
Ne, da ste potražili stručnu pomoć, možda bi se vraćali onda na Trebeviće.
Šta nam kaže, ovdje papir da si mlikav, pa ne mogu da vozim, pa ne mogu.
Nije bitan papir, nego je bitno da se
izvijeći se. Učinu
se. Pa da odete na Trebeviće.
Niko vam ne ide na Trebević, imam apartman na Orlišću.
I samo da kažem, ovaj drugi glas koji ste čuli pored Beginog je Nusret, njegov drugar s kojim je bio na kafi. Inače, moj sagovornik o PTSP-u, kao što sam najavila u uvodu podcasta, je Adnan Hasanbegović koji nam govori svoju ličnu priču. On je sa svojih 18-19 godina iz rock'n'rolla upao ravno u rov. Kako je otkrio PTSP? Kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno sa drugim veteranima koji su jedni drugima bili neprijatelji u ratu? Šta je u tome ljekovito i koliko je važno ne ostati u jednoj kutiji zatvoren da bi se izliječio PTSP? Da ne dužim, svakako ćemo krenuti od... Ajde krenemo od Markovih konaka.
Ajde, Marko, ne gazi oranje.
Ti si zamalo maloljetan uletio u rov, ono, nasilno otrgnut od rock'n'rolla, koncerata, derneka, a itad si, koliko se sjećam, jedne scene bio mirovni aktivist. Pričao si mi kako si u rovu zamišljao da je noć tiha, ne čuje se ni muha, i onda sva raja, bez obzira u čijem su rovu, ustaju jedan po jedan, bacaju puške, počinju da pjevaju i da se grle. Jel se sjećaš ti te scene?
Tam zna sad to sanjao, tako nešto. Pa da, pa ja sam ušao sam potpuno kod dijete, 18 godina, 19 stvar sam napunio to ljeto. I potpuno u filmu u kojem ne želim da budem. U principu je čitav taj rat meni kao neka pogrešan onaj, spoj se desio nešto kao paralelni univerzum. Iz jedne, baš to što kažeš priče, te neke naše iz 80. ide početak 90. odjednom sad neka potpuno druga dimenzija sa ratom, sa svim tim dramom tom, jel? Ja sam onaj, kao u kolotečini tog vremena se priključio u vojsci, ali ovaj, nisam bio nešto ni motivisan, a s druge strane opet, hajde, što kaže kako na pjesma, ono, kako god me baciš, padneš na jaziju. Ali eto, od toga je neka moja priča poslije čitava ispala.
Brutalno je bilo i teško da čovjek može ostati neokrznut, jel? Onaj, dobio si PTSP?
Pa... Slušaj, mislim, čak i u teoriji psihologije o traumi, psihološkoj traumi je napisano dosta toga da nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan, kao. Razumiješ, tako da eto, i po teoriji kojom se bave psiholozi i terapeuti je svako to vrsta ratnog iskustva naš mijenjate. U potpunosti ostavlja, ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga. Ne postoji čovjek koji je to doživio, a da je uslovno rečeno normalan, a da nije to na njega uticalo. Ne možeš ostati isti u najmanju ruku.
Dobro, kako si otkrio ti? Šta se desilo?
Pa slušaj, to je nekakav mamurluk, takozvani, poslije rata. Mislim, vidjeli smo svi u ovdje koji smo opsadu preživjeli, tom nekakvom pomjerenom stanju. Ja bih rekao, to se najbolje vidjelo kad se srećiš sa ljudima koji nisu to doživjeli, da smo pomalo ludi što smo mi zvali, ali sad. Tako da, otkrio sam da sam, ono... Prvo ja sam bio u nekojim obrascima ovisnosti raznih vrsta, od cuganja, droga, svega, i u ratu i poslije. Tako da sam vidio da nešto mi se emotivno dešava dok ne mogu da stabilizujem taj svoj neki, hajde da kažem, ljudskost neku da se nađeš u tom postratnom društvu i da se snađeš šta raditi, čime se baviti, kako se uopšte izboriti s tim. U tom smislu sam registrovao da imam klasične simptome čak. Nekakve koji su većina tih boraca su imali i miris baruta i vatre u nosu stalno, nesanice, ne znam, flashbackovi nekakvi. Ali kod mene je to bilo čak ne toliko jako kakve imaju drugi ljudi. Mislim, ja sam se kasnije u svom radu s veteranima na pomirenju sretao i u pričama sa ljudima iz terapijskih tih zajednica psihologa shvatiš da je ljudi ima puno sa gorim stanjama, ali eto, i kod mene je bilo nečeg od toga, ali eto, no, tako sam se u tom mirovnom radu, mislim da mi je taj mirovni pokret i taj aktivizam najviše pomogao da to prevaziđim.
To sam htjela da pitam, evo upravo radio si sa veteranima iz sve tri vojske u Bosni i Hercegovini. Pričaj nam malo o tom mirovnom aktivizmu, teškoćama s kojima ste, kroz koje ste prolazili i naravno da li ste liječili jedne druge?
Pa ja sam vrlo brzo posle rata preko tako ti naši raje tu u Sarajevo priključio se tom civilnom društvu, ne imajući tad jasnu sliku šta bi to trebalo biti. Rad na izgradnji mira, pomirenju, nenasilje. U praksi smo to živjeli na neki način, ja sam imao duboku potrebu za tim nekakvim dijalogom s neprijateljima. Ili nemam pojma sa ljudima iz Beograda ili Zagreba, šta ja znam. Htio sam da se kao vratim na neku tu normalu prije koje više nije bilo. Ali onda se srećem, imam tu sreću da se uključujem u taj neki mirovni angažman, shvatam da postoji jedan čitav mogući racionalan pristup tom što se nama desilo i onda u tom konceptu sam našao sebe. Centar za nenasilnu akciju gdje sam proveo pola života, 21 kusur godina kao ono full time job, sam se na neki način profilisuo u tom radu i onda u tom svemu počinje od mirovne edukacije, rada sa grupama iz Jugoslavije bivše, pa onda postepeno shvataš da postoji čitav spektar mogućnosti i jedna od nje, pošto sam sam bio borac, da sam prepoznao mogućnost da bi se tu isto nešto moglo raditi na tom dijalogu ljudi koji su bili na različitim stranama, a na neki način imaju slična iskustva i dijele neke vrijednosti. Prije ili poslije rata mogu biti slični ili različiti. Kroz taj rad sa veteranima također smo radili praktični rad u smislu obilaženja zajedničkog mjesta stradanja, zajedničkih susreta tih boraca, bivših neprijatelja iz Bosne i Srbije i Hrvatske isto. I onda je meni to bilo fantastično, ja sam se u tom našao, jer sam pomoglo mi je i u savladavanju vlastite traume na neki način, u smislu da nisam se htio pomiriti sa tim nekakvim teškim nacionalizmom ili nečem što je toliko maligno ono bilo i danas je. Ali naročito poslije rata bilo, da smo htjeli te veze da obnavljamo. I da su one bile moguće, da shvatiš da su ljudi i dalje ljudi na svim stranama i da je bilo dobrih ljudi uvijek i bit će.
Koliko je to bilo ljekovito i za tebe i za veterane s kojima si radio, jel, s kojima si se družio?
Po 100% da je ljekovito, jel, sam taj susret sa tim nekakvim, u tom smislu imaginarnim neprijateljem, srpskim nekim borcem i sad sa mnom. Bosanski imao. I sad kao ti odjednom doživljavaš empatiju za tog čovjeka i shvataš da je on nekako on bio turbulentno u vremenu sa svojim nekakvim, da li je neko bio mobilisan, da li je neko imao nekakve motive da se bori, onda smo to razlagali, razgovarali i kroz taj ljudski kontakt se stvara jednostavno veza koja pomaže da prevaziđeš tu traumu u smislu da shvatiš da nisi centar svijeta, da su mnogi ljudi patili, jel, da si ti tu se našao kao pojedinac koji sad treba da se izboriš s tim, da nešto nađeš nekog novog sebe, da nađeš novu motivaciju za život generalno. I to je pomagalo i drugim borcima, ti kontakti mirovni su i danas vrlo zreli i ostali duboki. Mislim, ima jedna čitava ta mreža nas, mirovnih aktivista, veterana, povezani preko centra za nenasilnu akciju i tako sarađivali smo sa mnogim organizacijama i veteranskim i mirovnim u regiji. I stvarno je to dobro. Po mom mišljenju je krucijalno za nekakav iskorak iz traumatskog, kad kažem traume u smislu da ti sad ostaneš zaglavljen u tome da si bolestan od tog PTSD-a i da ne možeš više da upravljaš tim svojim životom u tom smislu, imaš simptome, možeš biti bolestan klinički da moraš ići na terapije, ili imaš tešku depresiju, anksioznost, ili imaš čak i ono poremećaj ponašanja, nasilni, nešto se dešava, i onda na neki način mirovni rate svakako obavještava o tom tvom, dobijaš feedback kakvom stanju drugi, i na neki način imaš priliku da pričaš intenzivno sa ljudima sličnim tebi ili eventualno nekim dobronamjernim mirovnjacima, terapeutima.
To, možeš li ti reći da si izliječio ili zaliječio PTSP? Da li ti pomaže kad pričaš o ovome, ili ti je okidač da ne znam ja?
Pa ja sam se prilično izvježbao, da. Mislim, izliječio se u nekom smislu, jesam. Mene uopšte ne smeta, ja danas radim ovih dana kao turistički vodič i često radim ratne te teme, opsadu Sarajeva, Srebrenicu i slično. I onda primijetim da mi nije neki preteran problem o tom pričati, našto s nekom grupom ad hoc koju više nikad neću vidjeti. U tom smislu ja njima prenesem, čak ako žele, i moju neku ličnu impresiju kako je meni bilo, ili i to njima bude jako zanimljivo. Meni nije to preterani trigger, jer sam jako puno to radio prije u mirovnom tom svom angažmanu kroz te
radionce. Pa ti dođe kao rutina.
Da, malo te ne rutina, iako se trudim uvijek da imam taj element improvizacije u smislu da želimo o tom pričati uvijek autentično, iz što bi rekli mi iz stomaka, a ne sad kao sad fraziranje nekog. To nije lako, jer ne znam, baš sam razmišljao prije nego što ću vamo doći, čitam sinoć nešto, sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševićem, ne znam, trkomunističke partije Jugoslavije. Jednom ostim taj kao dark age koji ide posle toga, kako mi je jednom ono ufati me ona tjeskoba, kad me sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se, dešava nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment, ali naročito to što živimo u društvu tog turbulentnog političkog manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drži u konfliktima tim iz 90-ih, tako da je jako mučno ako nisi na tome dobro radio da stvoriš bazični imunitet, u smislu da te to sad baš pretjerano ne uznemirava, mada bi svi mi porošće, ja bi mogu reći, meni je i dalje to neka vrsta i filtera u isto vrijeme da se prazni, odnosno ventilacije, kao da pričamo o tome, jer ne želim to držati u sebi, a s druge strane osjećiš nekad da ipak ima tu neprerađenih nekih trauma ili nečega što nećeš nikad vjerovatno do kraja života skroz završiti. Moj djelimični stvarno odgovor isto je bio, ja sam postao religiozan kroz svu tu priču, pa negdje našao neka od, doživio i pronašao neke odgovore u tome spiritualno, u onostranom, naš kao neka vrsta osvještenaš da si u nekom matriksu, šta ja znam, znaš da postoji i ta priča koja je the true istina. E sad mi se svi tu sad snalazimo kako ko umije, jel, u tom vremenu u kojem živiš, prostoru.
PTSP nije naravno samo vezan za rat, on može da, dakle, to je bilo koja trauma koja se tako dogodi je čovjeku. I šta bi ti rekao ljudima, mislim, ima ljudi kojima ono, to se zapravo se nadovezuje, mislim, imali smo rat, pa onda imamo takvu društveno-političku ekonomsku situaciju u državi koja ljudima može dodatno da bude okidač, pa je bila korona. A ima, čini mi se, još uvijek dosta onih koji se opiru o stručnoj pomoći.
Kako se zove? Ima ona knjiga Uge Vlajsavljevića, Rat kao najveći kulturni fenomen. On je tu dobro opisao to kako rat suštinski mijenja društvo, kao revolucija ili nešto slično. Znači ti radikalni politički društveni događaj, promjene koje su toliko intenzivne da se generacije transformišu. Nastaje hiljada izbjeglica ili šta znam, čitava politička promjena ideologije, paradigme. E sad, unutar toga ide trauma. Nekad se to može tretirati kao sad kako pomoć ljudima iz učenja, nekad pratiš upravo taj čak i društveno-politički ambijent koji je neposredno vezan za to. U smislu da ti imaš i radikalni nacionalizam kao jedna vrsta odgovora na traumu. Kao ta kolektivna viktimizacija, projekcija problema samo na neprijatelja, oni su krivi zato što smo mi u ovakvom stanju, ili ja, kao lično. I to je problem veliki. Ali on, nije nužno da ga ti sad možeš obuhvatiti kliničkom PTSD slikom, znaš, ali se on tako manifestuje da može, jednostavno ljudi traže odgovore, šta im se to desilo, šta im se dešava, zašto se sad emotivno izmješteni ili poremećeni. Ja mislim da je problem traume ratni, on je najintenzivniji, ali svakako je trauma, svaki će vam psiholog to reći nešto što je trauma, znači valjda rana, jel, na grčkom. Povrede, čak jel, bolnici, trauma je kad se neko povrijedi fizički, saobraćajne nesreće ili neka u nasilje, ali u principu trauma bratna ili te neke radikalne traume što smo mi doživjeli su te koje je game changer, kako to u Amerikanci, nešto što mijenja i društvo i pojedince. A te lične traume su, jel, svakodnevna pojava. E sad, ono što je kod nas dodatni problem je takozvana transgeneracijska trauma. Kada djeca sa roditelja usvajaju te obrasce. Jednostavno, djeca osjećaju sličnu emociju, ona može biti izgovorena ili neizgovorena. Čak je i gore ako nije o tom je razgovarano. Ja sam se sretao u radu sa mnogo mlađih te generacije, ko moja čerka i tako naša djeca, koji su isto preuzeli taj strah i mržnju ili nepovjerenje prema drugim grupama ili tako nešto, nacionalizam. Upravo zato što naš je ta trauma duboka. I onda djeca usvajaju, moja čerka plaće kad god gleda nešto vezano za opsadu. Jel smo i mama i ja, jel, bili tu i onda ona vezana. Zato i sama ne zna što se dešava, znaš. Mislim, to je upravo to, iako smo mi o tome jako puno razgovarali, ali svejedno, dijete osjeti da nešto ti njemu kao roditelj pošalješ taj vibe ili tu traumu. I to je problem, znaš, što se jednostavno društvo onda teško s tim nosi. Znaš, jel nije lako, znaš, koji je to proces, nisam siguran, izgradnja mira je dijelom odgovor na to. Politički današnji ambijent drži namjerno u tome. Političke partije neke zloupotrebljavaju jasno ratne traume za ciljeve.
Ti si dosta radio i na sebi pomagao si drugima i evo sad i pričamo o tome da bi eventualno pomogli nekim ljudima koji još uvijek ne mogu da se izbore sa nekim primjerima tvojim. Šta bi bila tvoja preporuka za sve one koji se još uvijek bore sa ovim sindromom, a ne znaju šta da urade? Ili opiru se ono da urade nešto?
Pa gledaj, ja sam dugo godina radio sa borcima, ali prvenstveno na tom mirovnom diskursu unutar toga. Znači, ja sam se sretao sa raznim formama PTSP-a kod drugih ljudi, koji je bio daleko intenzivniji nego moj, ili šta ja znam. Bili su puno više u tome od mene. I onda smo sarađivali sa profesionalcima, dakle, psiholozima, terapeutima. Jedan kao kako prepoznat traumu i koja su moguća mene kao amatera, ja čini sam psiholog, ja sam mirovni aktivist koji se bavio teškom temom. I onda unutar toga smo mi razgovarali, ako prepoznaš kliničku traumu, šta s njom možemo uraditi, ali mi možemo preporučiti da čovjek treba na terapiju ako stvarno primijetiš da ima ozbiljnih nekakve simptome ponašanja. Ali s druge strane nisam nikad htio da kažem ja sam profesionalac da znam sad rješenja zato, ali ono što smo primijetili je da mirovni angažman ili dijalog o tome ili neka vrsta suočavanja sa tim teškim vremenima, ona može biti lično ili na toj kolektivnoj razini u tom smislu prepričavanja perioda iz rata ili tako, kako se nositi s tim, pomagalo je ljudima jer su, na primjer, u grupnoj u radu na nekim radionicama, ti vidiš da se neko lomi s tim što mu se desilo, ili to može biti bilo koja trauma, ali recimo u ovom smislu ratna trauma. I ti onda vidiš da njemu pomaže što je on sasreo tog svog neprijatelja, što se njih dvojica povezali, što su odjednom sve neke ti, što sam oni zvali, mikrokatarze se dešavaju, znaš. I neka vrsta ozdravljenja, pronalaziš neki novi smisao u životu, jer jako je bitno ne ostati u jednoj kutiji, zatvoren unutar nekakve priče, i onda projektiraš sve kroz to svoju stvarno. Moraš učiti čitav život, shvatiti da je, jel, ono što kažu, jel, narodna izreka, učiš dok se živ. I onda ako si spreman na to, otvoren, znaš, za neke nove uvide, feedbackove, da te neko ukaže na nešto što je dobro ili nešto što nije, to jako pomaže. Ja sad govorim kao ljudima koji mogu imati simptome kao nekliničke, znači ne traži se nužno tretman da se mora ići u doktoru, psihologu ili psihijatru. Ali s druge strane postoji vjerovatno niz ljudi kojima treba stvarno profesionalni savjet, terapija. Ja uvijek savjetujem ljude da idu na to bez obzira, ali nije, ne može štetiti. Ja sam bio na nekoliko njih i tako, mislim, te individualne terapije, a mogu biti grupne. I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve, kao psihološke uloge žrtve, da si ti sad jadan, sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Krene, da, otvore, onda se otvore.
Se, da.
Eto, to je to. Daj nam nešto, reci za kraj, da udarimo.
Pa, ništa, mislim, ja sam shvatio nešto kroz ovo svoje iskustvo, našto sad ovo sa turistima, kako radim. Pričam im često o tome, da je to naše stanja danas jako projicirana i da se ona često na nama se proizvodi kroz putem, ne možda nužno svjesnim nekim političkim manipulacijama, ako su one prisutne. Jako je bitno razmišljati van ti kutija postojeći, da probaš malo vidjeti kojom si ideologijom zahvaćen, da li si unutar neke, kako se to kaže, tumačenja stvarnosti, prošlosti naročito. Tako nastaju svi ti radikalni nacionalizmi, ja vjerujem, i tako sve skupa je vrlo, ti kad pogledaj, ja kažem ljudima ovdje, strancima, ako ovdje je dobro živjeti, majke im samo nemoj vijest čitat, iako imaš kakav solidan posao. Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše. Ali mislim pri tome na vijesti koje tačno primijetiš da su manipulativne, teške. Naša je nužna stvarnost teška kad je prošlost. A mi je još otežavamo pogrešnim pristupima. Iz pozicije žrtve, nekakvim highlightom na neke nepotrebne stvari, antagonizmom. Znaš, ono, bez čovjekoljublja u svemu tome, kad se to izgubi, onda je to samo neka, može biti rigidna ideologija koja može biti opasna. Inako nastaju i fašizmi i sve skupa. Upravo se oni i bave viktimologijom, ako ćemo pod navodnim znacima, jel? Iskorištavaju traume da bi projicirali, kako se to kaže, kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Jel? Tako da je to jako bitno imati u vidu, i kad je trauma u pitanju, postoji ta klinička trauma, postoji ta neka društvena trauma koja se mora razumjeti u širijem smislu. Kao društveni problem koji se tiče svih nas, zapravo, jel?
A možemo ga liječiti tako što svak sebe pojedinačno liječi.
Tako.
Ako govorimo o PTSD-u ili PTSD-u.
PTSD-u. PTSD-pit, što bi rekao.
Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je transgeneracijski. Zato će ovo biti specijal podcast se zaviri ispod površine sa nekoliko epizode koje se bave PTSP-om. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Bila sam u ratu. Imala sam u miru nekoliko noćnih mora, kao i snova, u kojima su me kroz uske ulice ganjale granate, kao iz crtanog filma. Bilo je i nekoliko napada panike iz čista mira. Uglavnom, sve je to davno iza mene.
Lično i društveno odgovorna analiza samog sebe uz par stručnih razgovora i to je to. Pa šta treba, da mi ode na srce ili živce, a ne, to ne. Inače, kao što već i znate, svi naši podcasti su na slobodnaevropa.org, Spotify-u te Google i Apple podcastima. Pa lagano slušaj na uši, imate šta čuti. Ajde, ćao!